Ne, že by ostatní neděle byly tak nezajímavé, ale ta neděle vzkříšení přece jenom jako by nás chtěla trošku probudit a trošku nás tak nějak pozvednout, protože připomíná to největší, připomíná ten veliký obraz, připomíná ten veliký příběh a připomíná to největší, co se odehrálo v dějinách celého lidstva. A je to ten příběh toho, že přichází Ježíš, opouští nebe, přichází sem, stává se člověkem. My už to notoricky známe někteří to ještě nikdy neslyšeli, ale někteří prostě to notoricky známe. A přesto je to ten největší příběh. Opouští to nebe, stává se člověkem a všechny ty naše hříchy a viny, které si nosíme na sobě, jako v tom báglu, celý ten život a přihazujeme tam neustále další a další věci ze svého života, tak on vlastně umírá a bere si to na sebe, pokud mu to dáme teda. Vzal si to na sebe, aby, protože tento vak, ten nás stlačí časem do hrobu. A když ho my nebudeme, tak můžeme jít do věčnosti. Čili my se potřebujeme zbavit tohoto vaku. Jsou to naše viny, je to naše zlo, je to to všechno zlé, co je kolem našeho života v nás, z nás. Proto neděle vzkříšení je krásná v tom, že Ježíš to vzal na sebe, ale nejenom, že umřel, a on taky vstal z mrtvých. Ta smrt ho tam neudržela. Se všemi těmi vaky, které vzal od nás lidí, tak ho stejně ta smrt tam neudržela. Kdo to musí být, že ho tam ta smrt neudržela? Kdo to musí být? To je Boží syn. To je Bůh. Nikdo nikdy z bohů nebo náboženských představitelů o sobě netvrdil, ani nemáme tu zprávu, že by vstal z mrtvých. O Ježíši Kristu je to ta největší zpráva o něm. Pokud nevstal z mrtvých, tak je to marný. Tak to rozpustíme, pojďme na pivo, pokecejme o životě. Ale jestli vstal z mrtvých, tak to je to zásadní, na tom to stojí. Ježíšovu smrt nespochybňovali ani pohanští autoři. Nespochybňovali to, že existoval, že chodil po téhle zemi a že byl popraven. Víme z Matoušova evangelia, že velekněží a farizeové si velmi dobře dávali pozor na to, aby to tělo nezmizelo. Oni velmi dobře proto přišli za Pilátem a chtěli, aby tam byla stráž a chtěli si to pohlídat. Oni to velmi dobře věděli, že tohle hrozí. Si to velmi dobře hlídali. Skutečně tam ta stráž je římská, a přesto po třech dnech najednou je ten hrob prázdný. Proč? Jak je to možné? Nedává to smysl. Kdyby to tělo někde bylo, oni by ho jistě ukázali. Nedává to smysl, aby římská říše, která má své vojáky a Římani to hlídali, aby ho to někdo ukradl. Apoštolové neměli ani tolik peněz, aby to uplatili, ani tolik schopností nějakých vojenských, aby tam ty Římany snad přemohli. A navíc ty vojáci nebyli přemoženi, oni přišli ve zdraví, přišli podat hlášení a farizové jim poradili, řekněte, že jste spali a oni to tělo ukradli. Jenomže tělo prostě zmizlo, nikdy se nenašlo, aby ho někdo ukázal jako mrtvé tělo. A navíc uprchlí učedníci po popravě Ježíše najednou neohroženě vyjdou do celého světa a kážou neskutečnou odvahou. Apoštol Petr veřejně vystupuje. Třikrát ho zapřel, protože se bál, že by ho čekala taky smrt. A potom veřejně vyjde na letnice a káže přímo v Jeruzalémě a 3000 lidí se tam obrátí ke Kristu. Kde se v nich vzalo tahle přesvědčení, že zemřeli všichni mučednickou smrtí? Logika věci říká, oni viděli vzkříšeného Krista. Oni si tím byli naprosto přesvědčeni, naprosto jistí. A stojí i za zmínku to, že nikdy v historii nikdy není ani nikde náznak nějakého uctívání Ježíšových ostatků. To by možná v židovství ani nemohlo nějak proběhnout, ale ani jeho hrobu, že by tam byl nějaký pomník, že by vlastně toto bylo to, kde náš pán skončil. Nikdy to tak nebylo, protože oni věděli, že on tam neskončil, že on tam není. Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Pojďme se ale vrátit k tomu textu, který jsme tady četli. Apoštol Petr píše do situace, která je v některých, řekl bych, v principech v podstatě tou naší skutečností. Odehrává se, nebo píše ten dopis vlastně v době, období před Neronovým pronásledováním. které nastalo v roce 64, kdy křesťané trpí pod úřady, trpí pod tlakem židů. Není vůbec jednoduché být křesťanem. Tak možná, že dneska nemáme ten vnější tlak, pod kterým bychom nějak jako úpěli, ale máme spíš ten vnitřní tlak, aspoň tady v Evropě. Vnitřní tlak nebrat to vážně, aby se mi tak nějak žilo lépe. Jsme v pokušení brát to vážně, ale jenom proto, aby se mi žilo lépe. Jsme v pokušení podepisovat to prohlášení, že Ježíše se zříkám nebo že v něj nevěřím. Tak nějak vnitřně. My to nemusíme, ty papíry nám nikdo nepředkládá, že bychom se měli zříct víry. Ale jak si vnitřně naše srdce je pokoušeno a je mu nastavován tento papír. Podepiš to, zřekni se toho, neber to tak vážně. Jsme v pokušení nežít ten posvěcený život, ale spíš ten sebestředný život, protože to všude na nás křičí a učí nás to. Proč odpouštět manželce, když je vina? Proč se přiznávat a mluvit o Ježíši, když mi to komplikuje život? Na pracovišti, v bydlišti. Proč čas nevyužít pro sebe a svoji rodinu, když ho je přece tak málo? Proč peníze nepoužívat jen pro sebe a svoji rodinu, když jsou přece tak důležité? A to jsou všechno ty vnitřní tlaky, kterým musíme čelit. Proč tvořit a hájit hodnoty Božího království uprostřed naprosto konzumního světa a konzumní společnosti? A tomuto vnitřnímu tlaku musíme čelit. Já jsem si teďka poslední dva dny večer strávil u televize, což se mi nestává tak často. A tím, že to není tak často, tak jsem najednou viděl reklamy. A když je najednou vidíte po delší době, tak mě to úplně zasáhlo, zbombardovalo mě to. Co všechno jako musím mít, co můžu mít, co bych měl mít, co můžu a co všechno a takhle a ještě tamto. A prostě to na mě nasypalo a já jsem si to najednou uvědomil, že kde to jsem, co to je. A co si možná člověk neuvědomuje, pokud to slýchá každý den. To je konzumní společnost, to je tlak, to je úpis, který můžu podepsat. Abych to všechno nebral tak vážně s tím Kristem. Abych věnoval ten čas, peníze, energii a úsilí do jiných věcí, než do Božího království. Vždyť je tolik možností. Toto vnitřní nebezpečí ale znali i ti čitatelé Petrova listu, proto poukazuje vlastně Petr na rozpor podléhání žádostem, které se tam objevuje, a naproti tomu života podle Boží vůle. Čili nepodléhat žádostem, ale žít podle Boží vůle. Je to jako kdyby protiklad, je to tam v tom opaku. V té době tlaku samozřejmě člověk podléhá žádostem, utíká od toho. Moje zkušenost, když si vzpomenu na období v Benátkách, kdy jsme byli, a přišel tam čas, kdy jsme vyměňovali okna v celém domě, což bylo asi 20 oken, to byl takový velký barák. Takže to bylo staveniště z obýváku, tam najednou byla halda, takhle sutiny a tak. A Žaneta vlastně, tuším ještě tenkrát jenom s Esterkou, nevím už, tak odjeli pryč na těch týden nebo něco takového. A zrovna to bylo období, kdy jsme si mohli koupit nějaké auto. Objevily se peníze, které nám půjčili rodiče a my jsme mohli si něco pořídit. A já jsem tam ten týden trávil po večerech hledáním něčeho. A to byla velká Boží škola pro mě. Já jsem si uvědomil, že za pár dní dokážu být otupělej a vnímat jinak věci. Že dokážu otupět, že začnu mít hodnoty, že začnu vidět věci, jako kdyby zamlženě. Že stačí pár dní, kdy se něčím opijete, kdy něčím příliš trávíte čas, kdy se něčím příliš naplníte. Samozřejmě jsem věřil dál. Ale byla to zajímavá zkušenost, jak rychle srdce lidské otupí pro Ducha Božího. A čím méně ryzí jsme, tím méně motivace být ryzí máme. Čím méně, tím méně. A naopak, čím více se naplňujeme duchem a čím více ho doma v obyváku budeme chválit, protože těší mě, že jeho přítomnost zůstává se mnou, tím více najednou toho ve vás se všechno rozpumpovává. Čím méně, tím méně. Čím více, tím více. Apoštol Petr taky několik veršů před tím, co my jsme četli ten text, tak v 15. verši té 3. kapitole mluví o tom, že máme být připraveni vydávat svědectví o své naději, neskrývat své křesťanství. A potom na to navazuje v tom 21. verši, kde zmiňuje křest, veřejný křest. To v té době nebylo jednoduché se veřejně pokřtít, když za to následovalo nějaké potírání úřady a takové pronásledování a problémy. Nebylo jednoduché si tam stoupnout a nechat se pokřtít a říct, já věřím v tohle Krista. Ne v císaře, jo, to je dobrý, ale já věřím v tohle Krista. I dnes nám hrozí křesťanství jako něco, co se může stát soukromou záležitostí, co se může stát něčím jenom intimním, něčím něco jenom v nás. A to by bylo málo. Soukromá víra je protimluv. Nedává to smysl. Jestliže věřím v Boha, který je Bohem všech, pak moje víra v něj musí být součást a dotýkat se nějak všeho. Nemůže zůstat jenom mojí soukromou. Dvě věci, kdybyste si dneska měli odnést a pamatovat, tak jedna věc, a o tom bych chtěl teď krátce mluvit. Tam, co tam čteme, je, v těle byl sice usmrcen, ale v duchu obživen. V těle byl sice usmrcen, ale v duchu obživen. Sice Ježíš Kristus byl odsouzen, byl popraven, byl pohřben, ale. Sice, ale. Sice, ale. Sice po lidsku viděno je to ztracený, ale duchem povstává nová realita. Tohle je svědectví apoštola Petra. Toto nám chce ten text říct a klade nám před oči. Sice to v životě nějak vypadá a je to tak a tak, ale duchovním zrakem vidíme jiné věci. Sice je nám v tom blbě, sice už to nemůžeme vydržet, ale je tady Bůh, který nám chce v tom pomoct, který nás chce v tom držet, který na tu naši situaci jednu chvíli přijde změnit. Sice, ale. Bůh může. Ale nejsme bez naděje. Ale je tady stále přítomen. Sice, ale. Takhle Bůh jedná v tomto světě. Sice procházíme bolestí a je to součást tohoto padlého světa. Když jsem se zadíval jenom na takové velké body v životě, tak vzpomínám v Benátkách, byla jedna rakovina, kterou jsme jako společenství nesli, že jeden muž měl rakovinu, otec třech dětí. Modlili jsme se, modlili. On to prošel, dneska slouží, funguje, žije, úžasný, chvála Bohu za to. Přišla druhá rakovina, jiný muž, otec čtyř dětí. Zase modlili jsme se. Nikdy neví člověk, jak to dopadne, protože to neznamená, že přijde nějaké uzdravení. Ale taky dodnes žije, funguje plnohodnotně v té rodině. Pak přišla autonehoda v tom společenství jedné holčičky, která měla asi 8 nebo 10 operací. Oni nebyli přímo ze sboru, ale byli takový přátelé sboru. Oni ani mezi těma operacema nezašívali to dítě. Oni ji nechávali otevřenou, protože to byla jedna operace za druhou. Uvnitř toho těla to bylo všechno pomlácený a roztrhaný a nevím co. A ona žije do dneška, je prostě v pořádku. Sice tyto věci prostě přicházejí, jsou, ale když jsem přišel do Betánie, už jsem pohřbil 3 děti. Sice jsou tyto věci v našem životě, jsou součástí, ale je tady Bůh, je tady jeho naděje, je tady jeho síla, je tady jeho přítomnost. On je větší než to sice, to jeho ale je větší než to sice. To sice tady je a bude tady vždycky, ale je tady ale. Už to samo slůvko, to sice, říká, tady bude pokračování. Tady bude pokračování, tímhle to nekončí. Je tady to ale. A tak to stále potřebujeme vidět, dávat si to před oči, že zatím sice přijde ale. A i v mém životě, i v mém osobním životě, i v našem životě, i v celém historii lidstva je tu sice, ale přijde a přichází ale. V Ježíši Kristu mohu všechno, ale on mi dává sílu, ale on mi pomáhá, ale on mi dává vytrvalost, ale on mě proměňuje v tom, že já furt dělám ty stejné blbosti, které dělám, ale Ježíš Kristus je pro mě naděje. Je tu sice, ale je tu i ale. A to druhé v tom textu, co je vidět silně, tak vystupuje. Čteme tam na začátku té 4. kapitoly. Když tedy Kristus za nás trpěl v těle, i vy se vyzbrojte týmž smýšlením, totiž, že ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Abyste po zbývající čas života v těle již nežili podle lidských žádostí, nýbrž podle Boží vůle. Takže Kristus trpěl v těle, i vy se vyzbrojte týmž smýšlením. A jakým? No totiž, že on trpěl v těle, skoncoval s hříchem. To je to smýšlení, kterým se mám vyzbrojit, že on skoncoval s hříchem. Díky tomu, že trpěl, tak on skoncoval s hříchem. Tohle je smýšlení, které si potřebuji připomínat a vystrojit se nebo vyzbrojit se jím. Abyste po zbývající čas v těle již nežili podle lidských žádostí, ale podle Boží vůle. Čili toto vystrojení mé mysli, když si budu připomínat a z tohoto čerpat a k tomuto se vracet, tak mi to pomůže, abych odešel od těch žádostí k té Boží vůli. To Petr vlastně popisuje. To znamená, jak mě pomáhá skutečnost oběti Ježíše Krista za mě dnes v mém každodenním životě. Jak to spolu souvisí, že trpěl a že skoncoval s hříchem? Jak to souvisí s mým osobním životem? Petr říká, to souvisí a vystrojte se, abyste nad tím furt přemýšleli, protože to souvisí s tím vaším životem a to, abyste konali tu Boží vůli a nepodléhali těm žádostem. Je to mnohdy otázka i lidí kolem nás. Jsi křesťan, proč věříš, no a tak co s tím v běžném životě? Petr říká, no hodně s tím můžeš udělat v životě. Je to často ale i otázka nás samotných v krizích. Vyzbrojení smýšlením, tímto smýšlením, že Ježíš skoncoval s hříchem, vědomím o skoncování s mocí hříchu v našich životech, skrze Ježíše Krista já můžu vítězit nad svými žádostmi, které vedou k hříchu a žít podle Boží vůle. To je Petrovo přesvědčení. Tohle není teorie, to je Petrovo přesvědčení. To není často o tom, že to vyřeší psychoterapeuti nebo knihy nebo nevím co. Toto je silný Petrovo přemýšlení, že proto, abych nepodléhal některým věcem, ale žil podle Boží vůle, potřebuji toto smýšlení, co Kristus udělal. Toto má moc měnit můj život. Toto je Petrovo přesvědčení. Čili ten motiv a síla k jednání, jak proměně naší reality, je víra v Ježíše Krista, jeho moc nad naším hříchem. Mým motivem v boji s nevrlým manželem je to, že Ježíš Kristus skoncoval s hříchem a já s ním můžu skoncovat taky jako on, protože on je se mnou. Ten, který skoncovává s hříchem, je ve mně. Já můžu skoncovat s hříchem. A možná s nevrlým manželem, ne ve smyslu tedy, že bych s ním skoncoval úplně jinak, ale v tom smyslu, že mu dokážu odpouštět, že dokážu na to reagovat jinak. Dokážu skoncovat s hříchem, kdy mám nezvládnutelné děti, nějakou situaci, kterou nevím prostě. Mám tendenci bouchnout. Dokážu zvládnout drzého souseda. Já jsem tenhle týden předevčírem jsem šel k autu a protože u nás vchod je, u domu je vchod a tam je garáž, tak každého logicky napadne, že když máme auto, že si budu parkovat tam auto. Nicméně jsme tam v nájmu a ta garáž není naše, k našemu používání a přijíždí syn majitelky jednou za čas a ten si nabíjí svoji Teslu elektrikou. Jo. Takže já potřebuji vyprázdnit vjezd. Tak parkuju kousek jinde. Parkuju někomu před domem, na parkovišti oficiálním. Nicméně je to před jeho domem. Ale je to oficiální parkoviště, každý tam může zaparkovat. Najdete tam papír a tam máte na tom papíře. Ty idiote jeden, jako jak tady vůbec můžeš parkovat, ty prostě používej to, co máš na krku a máš aspoň základku dodělanou, jo. Prostě úplně taková prostě plejáda, jo, na tom papíře, ať to čtete a vás cítíte, jak to takhle ten tlak prostě narůstá, jde do té hlavy a říkáte si, kdo to byl, který, jo, prostě. Takže tenhle vchod nebo tenhle, jo, možná ještě tenhle, jo. A úplně pěníte. A jsem si říkal, já nemůžu takhle prostě, já nemůžu tam zazvonit a říct, no a co, kdo jsi štítý, jo, a tak, jo. Tak jsem se za to modlil a šel jsem tam a prostě jsem ho našel. První zvonek byl vedle, ale druhý jsem se trefil a jsem se ho ptal, jestli tam napsal ten papír a jo, jo, to jsem napsal já, no. No. Tak říkám, no, víte, já bych vám to chtěl vysvětlit. A teď jsem mu to normálně vysvětlil, tady bydlím, mám toto a nemůžu tam parkovat a tak dále a tak dále. A není asi potřeba používat ty prostý slova, myslím, že se můžeme domluvit. A jo, jo, jo. No. Tak jako, odkývala, zase jsme se rozloučili, popřál jsem mu pěkný Velikonoce a odešel jsem. Ale měl jsem radost z toho, že jsem to mohl udělat. Bylo to takové překročení jako komfortní zóny, bylo to překročení všeho ve vás, co se zdouvá, buď to nechat bejt a jenom si doma pořádně zanadávat, anebo tam prostě na něho jako vlítnout. A byl jsem rád, že... A to je, podle mě, to je ono. To je to smýšlení, které vidíme, který vychází z toho, že vy jste vděční Kristu, co pro vás udělal a že můžete nad hříchem vítězit. Můžete, můžeme, my můžeme. Je to těžký, ale můžeme vítězit. A když věříme a žijeme s ním, tak zjišťujeme, že máme víc síly a moci překonat to zlé, než kdybychom si mysleli předtím. Prostě když s ním žijeme a začneme s ním opravdu dýchat, tak zjistíme, že je v nás mnohem víc síly k tomu životu odrážejícím jeho vůli, než naše žádosti. Ono křesťanství bez tohoto každodenního zápasu je opravdu jenom mrtvé náboženství. To je opravdu jenom klub prostě. To nemá hodnotu. To nemá smysl. Takže závěrem, sice, ale. Je tu sice tato skutečnost, ale je tu naděje. Je tu sice usmrcen v těle, ale je tu duchem oživen Kristus. Je tu sice moje skutečnost života, které musím čelit, ale je tu naděje a je tu skutečný živý Bůh a svým duchem přítomen. A to druhé, skoncujme s hříchem. Bude to znamenat žít evangeliem. Žít evangeliem v tom každodenním životě, každé ráno, každý večer, přes každý den na pracovišti a mezi sousedy. Ale tohle má sílu a tím je zjevovaná Boží sláva. Amen.